Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Kapka kámen vyhloubí. To je název knihy, která teprve před pár dny vyšla ve spolupráci nakladatelství Pasparta a Paseka. Ta kniha vypráví příběh ženy, která pečuje o syna s poruchou autistického spektra v době, kdy diagnostika poruch autistického spektra ani nějaká podpora pro pečující osoby vlastně vůbec nebyla standardem českého zdravotnictví. Předmluvu k této knize napsala ředitelka Národního ústavu pro autismus paní Kateřina Schubert-Tórová, která přijala mé dnešní pozvání do Diagnózy F. Dobrý den.
Dobrý den.
Kateřino, jak těžké je diagnostikovat poruchy autistického spektra, podle čeho se poznají?
Já bych vás teda nejdřív opravila, nejsem Kateřina, já jsem Magdalena a Kateřina je moje sestra, která se věnuje u nás diagnostice, vede Národní ústav pro autismus po stránce metodické, já jsem Magdalena.
Celou cestu jsem si to říkala, abych to řekla správně, až jsem to otočila.
Ale pravdou je, že dotaz na diagnostiku a na procesy, jak se autismus diagnostikuje, by náležel spíší, protože ona je tím člověkem, který tady v České republice se hodně zasloužil právě o zlepšení diagnostických procesů, o zavedení diagnostiky. Já jsem pouze výkonná ředitelka Národního ústavu pro autismus, takže mý náplní je strategie, rozvoj té organizace, personální práce a samozřejmě peníze, které potřebujeme na to, aby Nautis fungoval tak, jak má a jak si přejeme a jak by bylo potřeba.
Dobrá, tak ještě jednou Magdaleno, já se vám za to omlouvám, ale opravdu celou cestu do Prahy jsem si říkala, abych to nepopletla. I přesto, jak těžké je diagnostikovat poruchy autistického spektra v současné době a podle čeho se poznají?
Ta situace v dnešní době je rozhodně lepší, než byla v době, kdy vznikala knížka Kapka kámen vyhloubí, kdy vlastně ty své zkušenosti představuje čtenářům ve svých denicích autorka Hana Kulasová. Situace je lepší, protože roste povědomí o diagnostických procesech, o vůbec o autismu. Je to daleko víc dostupné, jak na té světové úrovni, tak u nás v České republice zejména přibývá diagnostických pracovišť. Těžké to určitě je, protože ten obor na to, aby člověk, ať už klinický psycholog nebo psychiatr, byl dobrý diagnostik, potřebujeme velmi dobré znalosti vývojové psychologie. Potřebuje se neustále vzdělávat, sledovat trendy v oblasti diagnostiky a ten proces rozhodně nezabere nějakou letmou návštěvu v ordinaci, ale je několika hodinový, co se týče třeba práce u nás v Nautisu, tak dokonce několika denní.
V jakém věku se nejčastěji diagnostikují poruchy autistického spektra?
Dneska právě díky screeningu v ordinaci pediatra se k nám do ordinace Nautisu dostávají děti už mnohem dřív, protože v roce a půl už vlastně pediatr provede takový lehký screening v ordinaci, položí několik otázek rodičům dítěte a pokud se ukáže, že by se u toho dítěte mohlo jednat o autismus, že se vyvíjí nějakým jiným způsobem odlišným, tak by měl odkázat tu rodinu na specializované vyšetření. Takže ty rodiče i díky informacím, kterých už je mnohem víc, se na to diagnostické vyšetření dostávají dřív. Co je problém, jsou dlouhé objednací lhůty na diagnostiku. Pořád se čeká několik měsíců, u nás konkrétně teďka kolem roku, roku a půl, takže je jasné, že pro ty rodiče je to velký stres, když v roce a půl jim pediatr naznačí, že to dítě se nevyvíjí úplně přesně podle tabulek, že by měli nějakým způsobem se zajímat někde jinde a oni se doví, že prostě přijdou na řadu za rok, tak je to prostě problém. I z toho důvodu třeba velmi oceňuju a považuji za velmi důležitou službu rané péče. Nějaké včasné intervenční programy, že s tím dítětem se začne pracovat třeba dřív, ještě v době, kdy čeká na to diagnostické vyšetření. Protože ty rodiče říkají mi, tak jako pro nás není tak důležité vědět, jestli to dítě má nebo nemá autismus. Vidíme, v čem má problémy a je pro nás hrozně těžký čekat a vlastně s tím dítětem nepracovat. Nerozvíjet ho v těch omezeních, která má, nebo v těch propadech ve vývoji.
Přichází na diagnostiku i lidé starší, že by třeba v tomhletom raném věku byl ten vývoj relativně ještě jako v normě a pak třeba v 10, v 15, ve 20 letech přicházejí na to, že třeba úplně dobře nefungují v nějakých ohledech?
Ano, přichází. A já stále doufám, že do budoucna těchto lidí bude ubývat a že k té správné diagnostice se dostanou, diagnóze se dostanou mnohem dřív než v dospělosti, protože si ušetří spoustu starostí, které třeba právě během školní docházky, během soužití se s kolektivem, vnímáním autorit je nějakým způsobem omezovaly v nějakém spokojeném životě a činili jim potíže. Takže ano, stále se hlásí na vyšetření lidé, kteří pojali podezření, že by se u nich mohlo o autismus jednat právě na základě informací, které se někde dočetli nebo je na ně už třeba nějaký edukovaný odborník upozornil, že by se u nich o autismus mohlo jednat a že autismus je třeba odpověď na to, proč celý život se potýkali s nějakou jinakostí.
V čem spočívá jinakost lidí s autismem?
Zejména je to teda v oblasti navazování sociálních vztahů. Velmi často mají problémy s představivostí, strávením volného času, s přizpůsobením se nějakému režimu. Těch oblastí je celá řada a jak říkám, patří to do rukou diagnostiků, kteří potom na základě velmi komplexního vyšetření stanoví tu závěrečnou diagnózu.
Já když jsem se připravovala na dnešní rozhovor, tak jsem se setkala s názorem, že autismus je vlastně jeden velký podvod, protože lidé, kteří mají nějaký jako mentální defekt, mentální retardaci, tak dostanou nižší příspěvek na péči než lidé s autismem. Co si o tom myslíte?
Je to samozřejmě nesmysl, taková konspirace, protože při určování příspěvku na péči se nehodnotí diagnóza jako taková. Příspěvek na péči se nevztahuje k diagnóze, ale vztahuje se k tomu, jak ten člověk je schopen žít samostatný život, nakolik potřebuje podporu jiných osob, nakolik potřebuje sociální služby. A na jedné straně spektra máme lidi s autismem, kteří nepotřebují vůbec žádnou podporu sociální služby, ale spíš třeba terapeutickou podporu. A na druhé straně jsou lidi, kteří potřebují 24-hodinovou péči 7 dní v týdnu. Takže to zdali za jejich problémy stojí autismus nebo mentální handicap při určování příspěvku na péči nehraje vůbec roli.
S Magdalenou Schubert-Thorovou, ředitelkou Národního ústavu pro autismus, se v dnešní diagnoze F povídám o autismu a také o knize, která se jmenuje Kapka kámen vyhloubí, ke které Magdalena psala předmluvu. Je to příběh ženy, která zhruba v 50. letech narodí se jí syn, který není úplně jako tabulkový, když navážu na to naše předchozí povídání. A čím dál tím víc se těch tabulek jako vymyká, až je evidentní, že má nějaký jako potíž, má nějaký handicap a zřejmě teda má nějakou poruchu autistického spektra. S čím vším se Jiří potýká? Co má jinak Jiří?
Na té knize je úžasné a to, co mě teda nejvíc zaujalo, je autentičnost toho příběhu, protože paní Kulasová ty deníky nepsala po té, co zjistila, že ten syn má handicap, ale psala je už od jeho narození, od své svatby, od toho, jak vlastně se jí narodil další syn, takže zaznamenávala běžný život své rodiny a současně vidět v těch záznamech, jak v ní vzrůstá podezření, že to dítě, starší syn, se nevyvíjí úplně standardně. Nemluvil, nebyl ochoten se učit novým věcem, nenapodoboval. Vlastně ona popisuje, aniž by věděla, o co se jedná, klasické, typické příznaky poruchy autistického spektra.
Jak když jsem to četla, tak jsem si právě taky vlastně, my jsme před chviličkou se dotkli toho, že nějak jako blízko někdy bývají poruchy autistického spektra s mentálním postižením. A kolikrát mě právě taky jako napadalo, kde je ta hranice u toho Jiřího, kde vlastně ta jeho neschopnost nebo neochota se učit těm novým věcem, kde by mohla jako souviset třeba s nějakým jako mentálním defektem a kde s poruchou autistického spektra.
To jsou dvě odlišné diagnózy. A je pravda, že často třeba lidé, kteří mají poruchu autistického spektra, zejména v minulosti, kdy ta diagnostika ještě nebyla a nebyly ve vědě takové poznatky, se s mentálním postižením zaměňovala. Takže dneska, i vidím to vlastně v našich službách, přibývá mnohem víc lidí s autismem, u nich se autismus nepojí s mentálním postižením. Ty lidé mají intelekt v normě, případně podprůměrný, nadprůměrný, tak jako běžná populace, která nemá mentální postižení, nebo běžní lidé. Takže jsou to dvě odlišné diagnózy, ale je pravda, že třeba dítě s autismem není tak ochotné ke spolupráci a při tom diagnostickém vyšetření nebo ve škole, kdekoliv, může prostě působit jako člověk, který nerozumí zadání, který má právě nějaké mentální postižení. A opět by to byla otázka na někoho z diagnostického oddělení, jakým způsobem vlastně odliší tohle, tyhle dvě diagnózy. A myslím si, že je to velmi složité, ale dá se to a ti odborníci s tím pracují.
Hana Kulasová se o diagnoze svého syna dozvídá pravděpodobně někdy kolem 12. roku života toho syna. Přemýšlím nad tím, do jaké míry je pro rodiče důležitá ta diagnoza. Do jaké míry je pro ně důležité vědět, co se s jejich dítětem děje?
Tak je to důležité velmi, zejména proto, že se jim dostane informací právě, jak s tím dítětem pracovat, jaké metody používat, jak to dítě vzdělávat, v čem tkví problém toho handicapu a jak vlastně to dítě učit. Paní Kulasová neměla vůbec žádný informace, nevěděla, proč se její syn vyvíjí odlišně a na všechno si přicházela sama. Ona měla obrovský pedagogický talent na to, že to byla vlastně vyučená švadlena, která měla 2 roky nějaké obchodní školy, byla neuvěřitelně inteligentní, talentovaná, uměla světové jazyky, francouzsky, německy, takže dohledávala informace i v zahraničí a v těch 12-11 letech syna vlastně se dostala do péče doktorky Nesnídalové, která v té době patřila k takovým guru a průkopníkům informovanosti o dětském autismu v Čechách. Takže až ta teprve první pojmenovala ten problém, nebo to vlastně, co stojí za postižením toho syna. My se můžeme jenom domnívat, jak vlastně u toho Jiřího se pojil autismus s mentálním postižením, jak ta správná diagnóza, jak by vypadala, nebo to samozřejmě v té době tyhle možnosti nebyly a ona vlastně všechno zkoušela velmi intuitivně. Na druhé straně dneska, když čtu ty její postupy, tak velmi podobně postupují pedagogové v rámci včasné intervence. Ona se opírala o vizualizaci. Zcela intuitivně přišla na to, že ten Jiří se vzteká a zlobí, protože se neumí domluvit, takže ho učila prostřednictvím obrázků nejprve, než začal mluvit, si vykomunikovat svoje potřeby a tím pádem on vlastně vlastně ztrácel úzkosti, ztrácel takovou tu nespokojenost s tím, že ona mu nerozumí a na tohle všechno ona přicházela takovou jako metodou pokus omyl.
Vy jste ještě zmínila, že teda přicházejí k vám lidé i starší, kteří se diagnostikují v pozdějším věku. Představuju si takového mladíka kolem 18-20 let, kterému se nějak nedaří ve vztazích. Je pro něj ta diagnóza případně jako důležitá, když ví, ano, mně se nedaří ve vztazích, protože jsem někde na škále poruchy autistického spektra?
To si musí samozřejmě v dospělosti zodpovědět každý ten člověk sám, jestli stojí o to, aby prostě dostal nebo aby věděl, co třeba stojí za jeho celoživotními problémy, jestli je to právě autismus a jestli mu ta informace nějakým způsobem pomůže v životě. Těžko už v dospělosti bude postupovat nějaké samozřejmě programy edukativní nebo včasné intervenční programy, ale pro řadu lidí, tak jak já ty zpětné vazby mám, tak to důležité je, protože oni dostanou odpověď na to, že vlastně za jejich problémy nestojí oni sami, že to není jejich vina. Dostanou vysvětlení a třeba dostanou i nějaké rady, jak třeba v těch vztazích pokračovat, jak se vyrovnat s nějakým neúspěchem. Takže samozřejmě ano, pokud člověk usoudí, že ta informace mu pomůže a dá odpovědi na otázky, které ho třeba celý život trápí, tak určitě je to diagnostické vyšetření dobré podstoupit.
O autismu se dnes povídám s Magdalenou Šubert-Tórovou z Národního ústavu pro autismus. Povídáme se také o knize Kapka kámen vyhloubí, která vypráví příběh ženy, která pečovala o syna s poruchou autistického spektra zhruba od 50. let, kde se jí narodil. V té době nebyly úplně diagnostické možnosti, nebyla úplně podpora ve zdravotnictví. Co je v té knize, ale v každém případě znát, je jako velká obětavost té Hany Kulasové, autorky těch deníků, které byly vydány. Jak je to s obětavostí rodičů vašich klientů? Že před lety vyšel také článek od Jiřího Doležala na téma, že vlastně jako by matky měly dávat své autistické děti do ústavů a neměly by se pro ně obětovat. Tak kde je nějaká jako hranice, nějaké zdravé oběti?
To je strašně těžký říct, to si myslím, že si musí určit každý rodič sám. Pokud to třeba vezmu na příkladu právě tady Hany Kulasové, ona neměla moc možností se podělit o tu péči s někým jiným, což třeba by i ráda, protože chtěla dát toho syna do školy. Chtěla, aby byl vzdělávaný, ale v té době děti s autismem patřily prostě nebo dostávaly nálepku nevzdělavatelné, nevychovatelné a automaticky rada všech psychiatrů byla dejte dítě do ústavu, což samozřejmě ona nechtěla dopustit a nebyly žádné odlehčovací služby, nebyly žádné speciální školy, které by s tou péčí pomohly, takže ona se rozhodla donucena tlakem okolností toho syna vzdělávat sama a přicházela si na všechno sama. Ona v těch denících líčí, jak se snažila třeba domoc nějakých rad učitelů, jak už se před ní schovávali, aby prostě na ně netlačila, jak si půjčovala učebnice a učební plány, sama si vyráběla pomůcky, protože zjistila, že ty běžné pomůcky pro děti bez handicapu vůbec nefungují na toho jejího syna, že s tím pracovat nemůže. Takže ona byla do toho, že sama toho syna bude vzdělávat dotlačená, vzdala se vlastně svého osobního života, vzala se nějaké kariéry, kterou by mohla budovat a učila ho sama. Takže to stoprocentně jako se obětovala. Na druhé straně jí to dávalo smysl, protože viděla, že ten syn se posouvá, že ty úspěchy v tom jeho vzdělání jsou, že se lepší a to, že vlastně ona jí házel systém tehdejší klacky pod nohy a říkal, ten se nic nenaučí, dejte ho do ústavu, věnujte se mladšímu synovi, mějte další děti a ono zapomenete. Tak ona vlastně říkala, tohle nic nefungovalo, já jsem prostě chtěla zajistit svýmu synovi spokojený život, dopřát mu možnosti, které jeho handicap, jeho potenciál dovolí a podle toho jsem postupovala. Takže samozřejmě je třeba zajímavý i v těch denících, že ona toho syna učila ještě do poslední chvíle, než zemřela. Takže i když on už žil v chráněném bydlení a jezdil za ní na víkendy domů, tak ona stále v tom deníku už to není. To já jenom znám, že z jejich deníků, které třeba nebyly v tomhle otištěný nebo tak, jak jsem s ní mluvila, ale pořád ho nějak jako vedla, aby psal si deníky, aby procvičoval psaní, krasopis. A často tak jako si i povzdechla, že jí od toho zrazujou třeba i odborníci v dnešní době, že říkají, k čemu mu krasopis bude, když prostě ho v praktickém životě jako k ničemu nevyužije. A ona vlastně říkala, ono to dává hodně i mně zpětnou vazbu, že jsem pro to svoje dítě udělala maximum a dává to nějakou radost ze života i mě osobně, i touhu vlastně tady být co nejdýl a naučit ho co nejvíc věcí, protože s velkou pravděpodobností se dožije vysokého věku, jako jsem se dožila já a můj manžel a moji rodiče. Takže to hodně záleží i na tom, jak vlastně to mají ty rodiče sami, protože vůbec není špatný se věnovat i svým osobním zájmům, rozdělit tu péči. A tady bych vyzdvihla třeba i úlohu odlehčovacích služeb. Ty rodiče, jak říká jeden kolega terapeut, pokud rodič není spokojený se svým životem, nemůže mít spokojené dítě. A dává to, a je to velká pravda, protože pokud budete mít pocit, že jste se obětovali, že na svůj život jste rezignovali a udělali všechno ve prospěch svého dítěte, těžko budete šťastný a těžko bude šťastné vaše dítě. Takže určitě nějaký kompromis v tom životě hledat a nebát se požádat o pomoc, rozdělit tu péči a třeba se i trošku řídit věkem toho svého dítěte, protože když zdravé dítě opouští rodinu, protože rodiče už ho štvou a do všeho mluví, tak u lidí s handicapem to není jiný.
Co může tenhle příběh dát současné, třeba i mladé generaci podle vás?
Já si myslím, že určitě jim dát pokoru. Já často slyším názory toho, co všechno je špatně v naší společnosti, ale když se člověk podívá do dob, kdy třeba tady vládla komunistická diktatura, jak těžký to v té době lidi měli, tak si myslím, že to, že dneska žijeme v svobodné zemi, navzdory všem možným kauzám a problémům, takže si myslím, že můžeme být spokojení.
Ještě když myslím na naše posluchače, to znamená mladé lidi kolem 25 let, tak když jsem potkávala různé asistenty pro lidi s autismem, tak to bylo dost často právě v téhle věkové skupině. Jak získáváte asistenty a jsou skutečně o takto jako třeba mladé lidi?
Velmi často ano, protože řada těch lidí vlastně považuje osobní asistenci za nějaký start pro jejich budoucí kariéru. A já si myslím, že to je hodně dobře, protože tím, že vlastně poznáte, co je ta přímá práce, co to obnáší, třeba asistovat, mluvit s lidmi s postižením, poznat je opravdu velmi zblízka, tak potom se teprve můžete věnovat poradenství a takový týden na táboře s lidmi s autismem vám dá, myslím, víc než rok studia na vysoké škole. Takže to jsou určitě velké benefity. Ale máme i spoustu asistentů ve starším věku, kteří třeba už řeší i v důchodu, kteří řeší, jak chtějí smysluplně vyplnit svůj volný čas. Takže určitě, pokud někdo z posluchačů by měl zájem zařadit se mezi osobní asistenty, má volné odpoledne aspoň dvakrát v týdnu, může nás kontaktovat a domluvíme se.
Říká Magdalena Schubert-Tórová, ředitelka Národního ústavu pro autismus. Tak, já vám děkuju za dnešní rozhovor. U nějakého dalšího se těším na slyšenou. Díky.
Já taky děkuju, na slyšenou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.